Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի երեկո, մեր այս ծրագրի թեմաները նախ համառոտ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահին անհանգստացնում է սպառազինության այն քանակը, որն այսօր Ռուսաստանը վաճառում է Ադրբեջանին։ Ջեյմս Վորլիքն այսօր Երևանում հանդիպել է լրագրողներին։ Ժառանգությունը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդաժողով է հրավիրել։ Պաշտպանության նախարարը կրկին պնդում է մարտի 1-ին բանակը քաղաքական ճգնաժամին չի միջամտել։ Հայաստանի նախկին վարչապետի կարծիքով Քարյակն այս կազմով հեղափոխության չի գնա հարցազրույց Արամ Սարգսյանի հետ։
Գայք Սարգսյանը երբեք չի ասել, որ ինքը գնում է իշխանապողության։
Ուկրաինայի խորհրդարանը վավերացրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Վոլոդա Ավետիսյանի բողոքը։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Երևանում է գտնվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, ով այսօր ամերիկյան դեսպանատանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է, որ արդեն ժամանակն է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունները բերվեն մեկ այլ մակարդակի։ Վորլիքն այսօր հանդիպում է ունեցել նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ զրույցի թեման հակամարտության կարգավորման գործընթացներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն իրենց համաձայնությունն են տվել Փարիզում հանդիպելու, այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնիեն։ Դեսպանի խոսքերով հանդիպումը նախատեսված է հոկտեմբերի կեսերին։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունը Գերմանիայի Վիզբադեն քաղաքում մասնակցում է եվրոպական երկրների ցամաքային զորքերի հրամանատարների ամենամյա համաժողովին։ Միջոցառումն անցկացվում է Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի շտաբի հովանուներ։ Ժառանգություն կուսակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հերթական փաստաթուղթը ներկայացրեց ազգային ժողով։ Նախագծով ժառանգությունը պահանջում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, բացառել Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև անցակետերի այլ պետությունների զորքերի տեղակայում, ինչպես նաեւ բացառել Հայաստանի անդամակցությունը կամ միավորումը որևէ կառույցի, որը կվտանգի Ղարաբաղի Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ կամ տարածքային ամբողջականությունը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան եւ Եվրախորհրդարանն այսօր ժամանակ վավերացրեցին Ուկրաինայի եւ Եվրամիության միջև կնքված ասոցացման համաձայնագիրը։ Ռադան նաեւ հատուկ կարգավիճակ սահմանող օրենք է ընդունել, որով 3 տարով մասնակի ինքնավարություն է տրվում Դոնեցկի ու Լուգանսկի արևելյան տարածաշրջաններին։ Այսօր փակ քվեարկությամբ Ռադան նաեւ օրենք է ընդունել, որով համաներում է շնորհվում ռուսամետանջատողականների եւ կառավարական ուժերի հակամարտության մասնակիցներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան պետք է մեծացնի իր ռազմական ներկայությունը Ղրիմի թերակղզում ուկրաինական ճգնաժամի եւ Ռուսաստանի սահմանների մոտ օտարերկրյա ռազմական ուժերի կուտակման պատճառով։ Ղրիմի ուղղությամբ ինքնաբավ ռազմական ուժերի տեղակայումը Շոյգուի խոսքով Ռուսաստանի ռազմական գերակայություններից մեկն է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, թե Մոսկվան պետք է դուրս բերի զին ուժը Ուկրաինայի տարածքից, դադարեցնելով զինել ռուսամետանջատողականներին։ Կրեմլի փոխանցման Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ Շոտլանդիայում սպասվող անկախության հանրաքվեն հանգեցնելու է ոչ թե առանձին ապրելու փորձի, այլ ապահարզանի բրիտանական 3 հիմնական քաղաքական ուժերի առաջնորդները փաստաթուղթ են ստորագրել, կոչ անելով շոտլանդացիներին չքվեարկել անկախության համար։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին անհանգստացնում է սպառազինության այն քանակը, որն այսօր Ռուսաստանը վաճառում է Ադրբեջանին։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատասխաներով ազատության հարցին ամերիկացի համանախագահն այդուհանդերձ չի նշել, թե միջնորդներն ինչ քայլեր են ձեռնարկում անհանգստությունը մեղմելու համար։ Փաստ է, որ 2010 թվականից ի վեր Ռուսաստանը մոտ 4 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել իր ռազմավարական դաշնակցի Հայաստանի հետ պատերազմի մեջ գտնվող Ադրբեջանին։ Սահմանային վերջին արյունարի դեպքերից հետո տարածաշրջան եկած Ուորլիկը այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել հոկտեմբերին Փարիզում ակնկալվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումից, հույս այդնել, որ սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում ՊԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստի շրջանակներում տեղի կունենա բանակցություններ արտգործ նախարարների մակարդակով։ Ամերիկացի համանախագահի ասուլիսի մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք անհանգստացած ենք սպառազինությունների կուտակման փաստից, ինչը սպառնում է խաղաղությանը և արդյունավետ բանակցություններին։ Այս մասին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանն այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե որքանով են անկեղծ Մոսկվայի խաղարար ջանքերը այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին։
We are concerned about the arms build-up and the risks that poses for peace and for successful negotiations.
Նշենք, որ իտար 10-ի փոխանցման մինչև 2015 թվականի ավարտը Ռուսաստանը T-90 տեսակի ևս 100 տանկ է մատակարարելու Ադրբեջանին։ Ավելին, Ռոսաբարոն էքսպերտի գլխավոր տնօրենի խորհրդականը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կարող է վաճառել նաև հակահրթիռային համակարգեր, և Բաքվում այժմ քննարկում են այդ առաջարկը։ Միլիարդավոր դոլարների զին տեխնիկայի ձեռքբերումից բացի Ադրբեջանը նաև դիմել է ռուսական կողմին իր երկրի տարածքում զրահատեխնիկայի և ուղաթիռների վերանորոգման և սպասարկման կենտրոններ կառուցելու առաջարկով։ Երեկերեկոյան Վաշինգտոնից Հայաստան ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը անհանգստություն հայտնելով սպառազինությունների կուտակման կապակցությամբ միաժամանակ ընդգծում է.
Despite our differences in other parts of the world, we see eye to eye on the way forward, and we want to coordinate our diplomacy.
Մենք շատ սերտորեն ենք աշխատում ռուսների հետ, ես հաճախ եմ հանդիպում ռուսաստանցի համանախագահի հետ Միսկի խմբի շրջանակներում, չնայած աշխարհի այլ կետերում ունեցած մեր տարաձայնություններին, այս հարցում մենք համաձայնության եկել ենք, մենք ցանկանում ենք համակարգել մեր դիվանագիտությունը, աշխատել միասին, և ես հույս ունեմ, որ որպես միջնորդներ կկարողանանք հասնել խնդրի երկարատև կարգավորմանը, ասաց Ջեյմս Ուորլիկը։ Ի պատասխան ազատության այն հարցին, թե արդյոք ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ քննարկում են Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների զին տեխնիկա վաճառելու հարցը և դրանից բխող վտանգները, Ջեյմս Ուորլիկն ասաց, թե դա այն հարցը չէ, որով համանախագահները պետք է անմիջականորեն զբաղվեն, բայց իրենք խոսում են այն բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մենք անհանգստացած ենք տեղի ունեցող բռնությունների, մահերի և վիրավորների առկայության փաստով։ Եթե ցանկանում ենք հասնել երկարատև խաղաղության, ապա բռնություններին պետք է վերջ դրվի և հրադադարը պետք է հարգվի, ասաց ամերիկացի համանախագահը։
Peace, we know that the violence must end and the ceasefire must be respected.
Ի պատասխան մեր այն հարցի, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը իր կողմից ինչ քայլեր է ձեռնարկելու սահմանային միջադեպերն ու հրադադարի խախտումները կանխելու համար, օրինակ հնարավոր է հետաքննություններ անցկացվեն, Ջեյմս Ուորլիկն ասաց, թե ԵԱՀԿ-ի կողմից եղել են առաջարկներ կողմերի միջև վստահության հաստատման ուղղությամբ, բայց խնդիրն այն է, որ բոլոր կողմերն էլ պետք է ընդունեն դրանք։ Շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող բռնությունների կրճատման ուղված ցանկացած քայլ կարևոր է, և կողմերը դրանք պետք է ընդունեն։ Խնդիրն այն է, որ շատ դժվար է իմանալ, թե ինչպես են բռնությունները սկսել և ով է դրա համար պատասխանատու։ Փաստն այն է, որ մի կողմը մեղադրում է մյուսին, ասաց համանախագահը։ Այսինքն, ընդունում եք, որ պետք է լինի սահմանային միջադեպերի միջազգային հետաքննություն, ազատության դիտարկմանի պատասխան Ջեյմս Ուորլիկը
հակադարձեց։
The question is, do the parties agree?
Հարցն այն է, որ կողմերը պետք է ընդունեն, մենք կողջունենք ցանկացած քայլ, որը կիրականացնեն կողմերը շփման գծում լարվածությունը թույլատրելու համար։ Նշենք, որ մեկ օրով Հայաստան ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ այսօր երեկոյան հանդիպել է Հայաստանի նախագահին, ինչպես Ջեյմս Ուորլիկն ասաց, որպեսզի շարունակեն այս ամիս Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ տեղի ունեցած արդյունավետ քննարկումները։ Ուորլիկի փոխանցումը ժամանակը եկել է, որպեսզի բանակցությունները դրվեն նոր մակարդակի վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող նախագահների կամ արտգործնախարարների հանդիպումները բավարար չեն։ Իմ հարցադրումը Հայաստանին և Ադրբեջանին հետևյալն է. ինչու չի կարող լինել բանակցային գործընթաց։ Մենք չենք ցանկանում կան խորոշել արդյունքները, մենք չենք խնդրում կողմերից և ոչ մեկին գնալ զիջումների, մենք խնդրում ենք, որպեսզի բանակցային գործընթացը սկսվի, ասաց ամերիկացի համանախագահը։
We're not predetermining an outcome other than that we hope that it will lead to peace. We're not asking any of the parties to make compromises. We're asking for a process to begin.
Ջեյմս Ուորլիքն ասաց նաև, թե ակնկալում է, որ մյուս շաբաթ Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում կհանդիպի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներին։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերին Փարիզում նախատեսված սարկցիան Ալիև հանդիպմանն, ապա ամերիկացի համանախագահն ասաց, թե չի ցանկանում ենթադրություններ անել արդյունքների մասին, բայց իհարկե ցանկանում են, որպեսզի երկու նախագահները շարունակեն արդյունավետ քննարկումները, խոսեն խնդրի կարգավորման առանցքային տարերի մասին և նախանշեն հետագա քայլերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած համանախագահների մտահոգություններին ու հորդորներին, կողմերը շարունակում են սպառազինվել։ Վերջին հաղորդագրության համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը զենք ու զինամթերք են գնել հարավային Աֆրիկյան Հանրապետությունից։ Հայաստանի սպառազինության ձեռքբերումը $500,000 է հասնում, Ադրբեջանինը 2.5 միլիոնի։ Եթե Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենքի վաճառքն արտարացնում է, ներկայացնելով որպես զուտ բիզնես գործարք, հարավաֆրիկյան հանրապետության խորհրդարանում հարց են բարձրացել, որքանով է նպատակահարմար հակամարտության մեջ գտնվող երկրներին զենք վաճառելը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավաֆրիկյան Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորը կառավարությունը խիստ քննադատում է հակամարտության մեջ գտնվող Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զենք վաճառելու համար։ Politics Web կայքում սեպտեմբերի 15-ին հրապարակած հոդվածում պատգամավոր Ստվերային կառավարության պաշտպանության նախարար Դեյվիդ Մեյները հարցը բարձրացնում, թե ինչու է դիպուկահար հրազեն վաճառվել Ադրբեջանին եւ ինքնաձիգներ Հայաստանին, երբ երկու երկրները գտնվում են տարածաշրջանային հակամարտության մեջ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ես դիմելու եմ սովորական սպառազինությունների վերահսկողության կոմիտեի նախագահին, հետաքննելու Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զենք վաճառելու գործարքները, գրել է նա, նշելով, որ Ադրբեջանին վաճառվել է 40 դիպուկահար հրացան ավելի քան $4 միլիոն, իսկ Հայաստանին վաճառվել է 100 ինքնաձիգ ավելի քան $450,000. Սովորական սպառազինությունների վերահսկողության կոմիտեն խորհրդարանին էր ներկայացրել վերջին տարիներին զենքի վաճառքի գործարքների մասին զեկույցները, որոնք պատգամավորի խոսքերով լուրջ հարցեր են առաջացնում ներառյալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ խնդրահարույց գործարքները։ Դեյվիդ Մեյները ընդգծում է, որ ըստ օրենսդրության, ըստ սովորական սպառազինությունների վաճառքը կանոնակարգող օրենքի, պետք է խուսափել զենքի վաճառքի այն գործարքներից, որոնք կարող են թեժացնել տարածաշրջանային ռազմական հակամարտությունները, զենք մատակարարելու միջոցով սպառնալիքի տակ դնել խաղաղությունը, ապակայունացնել տարածաշրջանի կայունությունը։ Ըստ կոմիտեի 2012 թվականի երկրորդ երամսյակի զեկույցի, Ադրբեջանին վաճառվել է 40 դիպուկահար հրացան $4,200,000, նույն զեկույցում նշված է, որ Հայաստանին 100 ինքնաձիգ է վաճառվել շուրջ $460,000, Ըստ 2012 թվականի վերջին երամսյակի զեկույցի, Ադրբեջանին վաճառվել է 30,000 միավոր ռազմամթերք շուրջ $13,200,000. Այս գործարքները ռիսկեր են ապակայունացնելու տարածաշրջանը երկու կողմերին սպառազինություն վաճառելու միջոցով, ընդգծել է պատգամավորը։ Մենք պետք է բացարձակապես վստահ լինենք, որ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը չի նպաստի տարածաշրջանային ապակայունացմանը սպառազինությունների վաճառքի միջոցով, որոնք կարող են օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի շրջանում կամ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանին, շեշտել է նա, հայտնելով, որ դիմելու է սովորական սպառազինությունների վերահսկողության կոմիտեի նախագահ հետաքննելու այդ գործարքները։ Եվրասիան այդ կայքը իր հերթին նաև ուրիշ փաստեր է բերում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության և Ադրբեջանի ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին։ 2009 թվականից Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Paramount Group ընկերությունը Ադրբեջանի հետ համատեղ ռազմական մեքենաներ է արտադրում։ Իսկ բոլորովին վերջերս անցած շաբաթ նոր պայմանագիր է ստորագրվել Ադրբեջանում ուղղաթիռների վերանորոգման համար։ Հրապարակումը լուսանկար է ներկայացնում, որտեղ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության արտադրության ռազմական մեքենաները Բաքվում մասնակցում են զինվորական շքերթին։
Ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Ժառանգությունն այսօր խորհրդաժողով է անցկացնում սահմանադական բարեփոխումների բացասական և դրական կողմերը քննարկելու համար։ Ակնկալվում է, որ հոկտեմբերի 15-ին նախագիծը կդրվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեղանին, սակայն փաստաթուղթն արդեն իսկ բավական բուռն քննարկումների առիթ է դարձել։ Ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, որ նախագահ Սարգսյանը այն նախաձեռնել է սեփական իշխանությունը վերարտադրելու համար, մինչդեռ բարեփոխումների կողմնակիցները պնդում են, որ առաջարկվող բարեփոխումները այդ թվում կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցումը բխում է երկրի շահերից։ Վիճահարույց առաջարկները քննարկելու հրավերն ի դեպ այսօր ընդունել են թե ընդդիմադիրները, թե իշխանական ուժերը, պատմում է Աստղիկ Պետերյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող խորհրդարանական ուժերը կարծում են, իշխանությունը գործընթացը նախաձեռնել է մեկ նպատակով՝ վերարտադրման։ Լևոն Զուրաբյանը որոշեց բարձրացնել ներկաների տրամադրությունը։
ՍՄԿԿ-ի հերթական համագումարն է, Չուկչան մասնակցում է եւ ասում են. «Всё в нашей стране делается для человека, ради человека и во имя человека». Չուկչան ասում է. «Я знаю имя этого человека».
Զուրաբյանն ասաց, բացահայտել են Սերժ Սարգսյանի իշխանության բլեֆը, գործող սահմանադրությամբ Սարգսյանը չէր կարող երրորդ անգամ ընտրվել Հայաստանի նախագահ, ուստի որոշել է փոխել կառավարման համակարգը, անցնել խորհրդարանականի, որպեսզի անարգել հավերժացնի իշխանությունը։
Ուրեմն այս սահմանադրական փոփոխությունները արվում են միայն մեկ բանի համար, որ Սերժ Սարգսյանը, ստանձնելով հանրապետական հուսակցության գլխավոր քարտուղարի եւ Հայաստանի ազգային պահպանողական հանրապետության ՀՍՀ-ի փոխարեն երկու խորհրդի նախագահի պաշտոնը հավերժ իշխի Հայաստանում եւ մենք բնականաբար նման բան երբեք չենք տա։
Բարգավաճ Հայաստանից Էլինար Վարդանյանի խոսքով մեր խնդիրները պայմանավորված չեն սահմանադրության անկատարությամբ, ուստի եզրակացրեց պատգամավորը, իշխանությունը առաջ է քաշել արհեստական օրակարգ մեկ նպատակով։
Այստեղ դրվում է վերարտադրման խնդիր, ինչն անընդունելի է եւ անթույլատրելի։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը կիսեց գործընկերների մտահոգությունը։ Ժառանգության լիդեր Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, այժմ սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու ժամանակը չէ։
Մեզ պետք է նման վստահություն բերող փաստաթղթի հնարգումը եւ ընդունումը, ոչ թե այն բանից հետո, որ մեկը ասի, որ ինձնից թեգուս փոթորիկ, կամ ինձնից հետո ոչինչ չկա, այլ հենց ընդդրություններից առաջ, որ ես վայր եմ դնում նախագահական մանդատը, որտեղ ես հավատում եմ խորհրդարանական մանրակերտին։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ հանձնաժողովն իսկապես հակված է փոփոխությունների հայեցակարգի վերջնական տարբերակում ամրագրել անցումը կառավարման խորհրդարանական համակարգի։ «Մեր սահմանադրությունը մարդակենտրոն չէ, ինչի պատճառով հաստատուն հիմքերի վրա չէ ժողովրդավարությունը, հուսալի պաշտպան բաշչեն մարդու իրավունքները, կասկածելի է դատարանների անաչառություն». Այս արատների հիմքում ըստ Պողոսյանի նախագահի գերկենտրոնացված իշխանությունն է։
Դեռ հին ժամանակներից հայտնի ճշմարտություն է, որ իշխանությունը այլասերում է մարդկանց, իսկ բացարձակ իշխանությունը այլասերում է բացարձակապես այն իշխանական համակարգը, որը արտա է Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության ձեռքբերման տարիներից ի վեր մոտ է բացարձակին, այն իմաստով, որ գրեթե անվերահսկելի է, եւ իշխանության լծակները մեր տիպի երկրներում մեխանիկորեն նշանակում են նաեւ հողային լծակներ։
Ոչ իշխանական քարյակից սահմանադրական փոփոխություններին կողմ արտահայտվող դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը ընդդիմադիր գործընկերներին հորդորեց պահը բաց չթողնել, ձևավորել սեփական փաթեթը, պարտադրել իրենց ցանկությունները։
Միթե մենք այսօր պետք է կարչենք այն բանից, թե ինչ է ցանկանում իշխանությունը, իսկ մենք ինչ ենք ցանկանում։ Եթե իսկապես մենք ցանկանում ենք, որ չվերարտադրվի որևէ իշխանություն, չունենա արհեստական մեծամասնություն ձևավորելու որևէ հնարավորություն, նշանակում է, այո, մենք պետք է այսօր պահանջենք, պարտադրենք մեր ուզած փաթեթը։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, իր կուսակցությունը պատրաստ է մասնակցել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին, եթե քաղաքական մեծամասնությունն ընդունի իրենց առաջարկները, փոխի ընտրական օրենսգիրքը, հիմք ընդունելով իրենց եւ դաշնակցության մշակած փաթեթը։ Ընդդիմության նորենքով օշտի լուրջ վերահսկողական լիազորություններով սահմանադրության փոփոխություններից անմիջապես հետո 2016-ի գարնանը անցկացնի համապետական նոր ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, իշխանությունը ծրագրում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն անցկացնել 2015 թվականի վերջին կամ 2016-ի սկզբին։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանն ասաց, խորհրդարանական ընդդիմությանը վերահսկողական իրավունքներ կվերապահվեն, բայց սահմանադրությամբ։ Ծրագրում են հայեցակարգի վերջնական տարբերակում ամրագրել, ստուգիչ հանձնաժողովներ ստեղծելը եւ ղեկավարելը ընդդիմության համար ավելի հեշտ կդառնա։ Պողոսյանը փոխանցեց, որ բարեփոխումների հայեցակարգի վերջնական տարբերակը պատրաստ կլինի մինչեւ հոկտեմբերի 15-ը եւ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ քննարկումներից հետո կսկսվի քաղաքական քննարկումների փուլը։ Աստղիկ Բեդեբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարը ողջունում է ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ուսման պատճառով պարտադիր զինծառայությունը տարկետելու իրավունքը չեղարկելու օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Այսօր Մայր Բուհ կատարած այցի ժամանակ Սեյրան Օհանյանը պնդել է, որ ասպիրանտների համար տարկետման իրավունքը վերացնելու դեպքում կոռուպցիոն ռիսկերը կնվազեն, կբարձրանա վստահությունը զինված ուժերի նկատմամբ։ Բանակի նկատմամբ վստահության մասին խոսող նախարարին հիշեցրել են 2008 թվականի մարտի 1-ը, երբ բանակը ուժ գործադրեց ցուցարարներին ցրելու համար, ինչպես նաև ոստիկանապետի վերջին խոսքերը, թե թեժաշնանը սառը ցնցուղներ կան։ Ինչ կանի բանակը հիմա, եթե ներքաղաքական ճգնաժամ լինի, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում նախարարի պատասխանները։
Առաջիկա թեժաշնան մասին ոչ իշխանական քարյակի հայտարարությունների ֆոնին պաշտպանության նախարարը հավաստիացնում է, բանակը երբևէ չի մասնակցել ներքաղաքական խմորումներին եւ այժմ էլ համապատասխան ցուցման դեպքում պատրաստ է իրականացնել միայն կարևորագույն օբյեկտների պահպանություն։ Այս մասին Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում։
Բանակը ներքաղաքական իրադարձություններին չի միջամտել, բանակը կարող է համապատասխան միջոցառումներ իրականացնել միայն ու միայն համապատասխան որոշման դեպքում, համապատասխան ցուցման դեպքում, այն էլ երկրի կարևորագույն օբյեկտների պաշտպանությունը իրականացնելու համար։ 2008 թվականին բանակը չի կարողանում։
Մինչդեռ հիշեցնենք, ընդամենը 3 օր առաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ով 2008-ին ղեկավարում էր ռազմական ոստիկանությունը, ասել էր, որ պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող այդ կառույցն այդուամենայնիվ մարտի 1-ին հանձնարարություն կատարել է։
Մարտի 1-ի մասնակցությունը եղել է այնքանով, որ ռազմական ոստիկանությունը կառավարության շենքի պահպանությունն է վերցրել իր վրա։
Այսօր Երևանի պետական համալսարան այցելած Սեյրան Օհանյանին հարց ուղղվեց. Ինչ կարծիքի է ժառանգության առաջարկի վերաբերյալ, ըստ որի տարկետման իրավունքից պետք է զրկել նաև ասպիրանտներին կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Նախարարն ասաց, որ համաձայն է ընդդիմադիր խմբակցության այդ առաջարկի հետ։
Այն քանակությունը մինիմալը, որ այսօր մնացել է, կարծում եմ, որ դա էլ, ասենք, արդարք չէ մնացած այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ այդ տարկետում ինչ են ուղղում։ Ես ուզում եմ, որ հավասար պայմաններ պետք է ստեղծվեն։ Գիտեք, որ վերջին տարիներին զորագոչի իրականացման գործընթացի մեջ համարակը մենք կարելի ասել, որ հերապողություն ենք արել։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի մանավանդ տղամարդ պետք է իր ծառայությունը կատարի իր երկրի պաշտպանության հարցում։ Ես գովում եմ, որպեսզի այդ տարեկետումը վերացվի։
Պաշտպանության նախարարն անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ձեռքբերած զինատեսակներին։ Ադրբեջանի ձեռքբերումների մասին նշեց, որ քանակը դեռ որակ չէ, անդրադառնալով Հայաստանին էլ ասաց, որ ձեռք է բերվում արդիական ռազմական տեխնիկա։
Ես մի քանի անգամ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, մենք ունենք հեռահար եւ ճշգրիտ միջոցներ եւ ունենք նաեւ պայմանավորվածություններ այդ հեռահար եւ ճշգրիտ միջոցները միջոցների քանակը ավելացնելու Հայաստանի Հանրապետության պայմանավորվածություններ կան, դրանք մեր համագործակցության պլանի համաձայն են, որոնք ունեն և միջոցառումներ և նաև համապատասխան ժամկետներ, հասկանալի է, որ դա այն որոշակի նաև գաղտնիությունների մեջ պարունակում, հավատացեք, խնդրում եմ իմ խոսքին։
Ըստ Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության նախարարությունը հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունների դեմ պայքարի համար ստեղծել է հատուկ սարքավորումներ։ Այդուամենայնիվ նա հավելեց, որ դրանք չեն լուծում բոլոր խնդիրները, քանի որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի աշխարհագրական առանձնահատկությունները հնարավորություն չեն տալիս հսկել սահմանի ամեն մի մետրը։
Որոշ տեղերում կան բաց տարածքներ եւ այդ բաց տարածքները, չնայած նրան, որ տարբեր նշաններով նրանք նշված են, որ առաջին ճակատագրված տարածք։
Վերջին շրջանում հաճախակի դարձած դիվերսիոն գործողություններից եւ հայ գյուղացիների գերեվարումից հետո նախարարության հասցեին քննադատություն էր հնչում, հնարավոր չէ արդյոք ապահովել սահմանի անանցանելիությունը։ Այդ քննադատությանն ի պատասխան Սեյրան Օհանյանն այսօր ասաց.
Նրանց սահմանային բնակավայրերի համապատասխան բնակիչները դրան ուշադրություն չեն դարձնում եւ նաեւ ցույց է տվել, որ վերջին տարիների դեպի հակառակորդ անցած անձանց մեծ մասը որոշակի նաև այսպես իրենք նաև ոգեկան կամ այլ շեղումներ ունեցող անձնավորություններ են, որ ուշադրություն չեն դարձնում դրան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թաժաշնան սպասելիքներ չունի Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը եւս նախկին վարչապետի համոզմամբ ոչ իշխանական ուժերի քարյակ այսպիսի կազմով երբեք չի գնահեղափոխության։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում Արամ Սարգսյանը իր տեսակետն է հայտնել նաեւ սահմանադրական բարեփոխումների եւ իշխանական էլիտայում հնարավոր վերադասավորումների վերաբերյալ։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի համոզմամբ Գագիկ Սարուկյանը երբեք չի պահանջի Սեր Սարգսյանի հրաժարականը, իսկ ոչ իշխանական քարյակի քայլերը չեն կարող բերել համակարգային իշխանափոխության։ Նման համոզմունք Սարգսյանը հայտնեց այսօր ազատությանը տված հարցազրույցի ընթացքում։ Հայտնի է, որ քարյակը մինչև սեպտեմբերի 30-ը վերջնաժամկետ է ներկայացրել իշխանությանը առաջքաշված 12 կետերը կատարելու համար, ընդդիմադիրները չեն բացառում թեժաշնան տարբերակը, եթե իշխանությունը հրաժարվի կատարել իրենց պահանջները, իսկ անցած շաբաթ ԲԿ-ն հայտարարեց, որ պատրաստ է ցանկացած ֆորս մաժորային զարգացման։
Գագիկ Սարուկյանը երբեք չի ասել, որ ինքը գնում է իշխանապողության, ինքը երբեք չի ասել, որ ինքը ընդդիմադիր է, ինքը երբեք չի պահանջել նախագահի հրաժարական, ինքը չի ասել, որ ինքը արտահերտ ընտրությունների կողմնակից
է։
Գիտեք, այդ իր խնդիրն է, ասի թե չի ասի, ես համոզված եմ, որ նման բան չի ասելու, որովհետև տեսնում եմ, որ այդ կուսակցությունները անկախ չեն ու մի մարդու որոշելով չեն։
Իրականում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ քիչ է տարբերվում հանրապետականից, շարունակեց Արամ Սարգսյանը։
Ասենք նույն Բարգավաճն էլ հանրապետականն էլ ընտրությունների ժամանակ փող են բաժանում, քաղաքականությունը տեսնում են նյութական միջոցներով եւ տնտեսական հնարավորություններով, եւ ամենակարևորը գաղափարական առումով երկուսն էլ եվրասիական տնտեսական մոդելի կողմնակից են, ու այստեղ երբ որ իրենք խոսում են ինչ-որ համակարգային փոփոխություններից, դա իմ համար ծիծաղելի։ Ինչ համակարգային փոփոխություն, երբ գնում ես Պուտին, Լուկաշենկո, Նազարբայև օրինակին, որ ոչ միայն հետ է, այլև ծիծաղելի է առաջադեմ աշխարհի համար։
Ըստ մեր զրուցակցի, անգամ եթե ԲՀԿ-ն ու իր դաշնակիցները գան իշխանության, խոշոր աշվով Հայաստանում ոչինչ չի փոխվի ու կմնա նույն օլիգարխիկ համակարգը։
Նախ պիտի ասեմ, որ եթե Հայաստանը զարգանալու է եվրասիական մոդելով, մտնելու է եվրասիական մոդելի մեջ, էական չի, թե իշխանությանով է գալու։ Երկրորդ, ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երբեք չեմ համարել կուսակցություն քաղաքական առումով, դա Ռոբերտ Քոչյանի ստեղծած կառույցն էր, որտեղ մարդիկ համախմբվել են Գագիկ Ծառուկյանի նյութական ու ֆինանսական միջոցների շուրջ, որն էլ իր հերթին իր նյութական ու ֆինանսական միջոցները պաշտպանելու համար քաղաքական ուժ է ձևավորել դա ապահովելու համար։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդի գնահատմամբ ոչ իշխանական քարիակի կուսակցությունները այսօր դարձել են ԲՀԿ-ի կծորդը, ինչը հիասթափություն է առաջացրել հասարակությունում։
Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին խնդիրը բերվեց նրան, որ եթե ընդդիմություն ես, չի պետք ունենաս աշխատելու հնարավորություն, Հայաստանում որևէ գործունեություն ծավալելու հնարավորություն, որտեղ պետությունը չի կարող թողել, որ դու տնտեսական միջոցներ ունենաս, որ կիրառես պետության դեմ, այդ ուղիղ էր ասվում ուղղակի, եւ դրանով իսկ կազմակերպված պետություն ձևավորելու այդ գաղափարի շուրջ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձեց ձևավորել նաեւ կազմակերպված կուսակցություններ, եւ այդ կոնտեքստում հիմնական բաղադրիչը դրեց փողը։ Իսկ մնացած կուսակցությունները դժբախտաբար ընդունեցին խաղի այդ կանոնները, որ քաղաքականության մեջ փող է պետք, եւ ասացին, եթե փողով է, մենք էլ կճարենք փող ունեցող համապատասխան մարդու, եւ գնացին այդ մոտեցման հետևից, վերածվելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կծորդի, նրա ասացները հիմնավորելու, նրա հետ չակադրվելու, ցանկացած գնով Բարգավաճին հետ ուղեցրում պահելու գործընթացի մեջ, ինչը հասարակությունից դուրս է, ինչը հասարակության մոտ հիասթափություն առաջացրեց քաղաքականության ու քաղաքական գործիչների հանդեպ, ինչն էլ բերեց այսօրվա այս վիճակին։
Դուք կարծում եք, թե կոնգրեսը, թե դաշնակցությունը, թե ժառանգությունը դարձել են Բարգավաճ Հայաստանի կծորդները։
Ես տեսնում եմ դա, եւ ոչ միայն ես եմ դա տեսնում, այդ ձևակերպումն էլ առաջինը ես չէ, որ կիրառել եմ, որ քաղաքական դաշտում կա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն եւ նրա շուրջ համախմբված կուսակցություններ։
Առանց սահմանադրական փոփոխությունների էլ Սերժ Սարգսյանը կարող է վերարտադրվել, անդրադառնալով իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, ասաց Արամ Սարգսյանը։
Իմ կարծիքով Սերսարքսյանը ինքը այդքան էլ հակված չի եվրասիական մոդելին Հայաստանի միանալու։ Դրա օրինակներ կան բազմաթիվ, որ ինքը հասկանում է, որ այնտեղ գնալով իր մայորելու հնարավորությունները փոքրանում են, որ այնտեղ գնալով նաև արևմտյան երկրների հետ աշխատելու հնարավորություններն են պակասում։ Եվ այս կոնտեքստում արևմուտքը համարում է, որ խորհրդարանական համակարգը ավելի դեմոկրատական համակարգ է, եւ Սերսարքսյանը ուզում է արևմտյան եվրոպական երկրների աչքը շոյելու համար, ճիշտ է, որ տեսեք, ես ինչ դեմոկրատ եմ, գնում եմ, այսպես ասած, համակարգային փոփոխությունների, իսկ այն ընդդիմությունը, որը պիտի առաջադեմը լինի, որը պիտի փոփոխություն ուզի, նա դեմ է դրան։ Այդ տեսեք, ես ավելի առաջադեմ եմ, քան իրեն։ Այսինքն, այս կոնտեքստներում եվրոպական դաշնում Սերսարքսյանը դիվիդենդներ է հավաքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքնիչ դատարանը այսօր մերժեց Պահեստազորի գնդապետ Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտած Վոլոդիա Ավետիսյանի բողոքը։ Ազատամարտիկը պնդում է, թե սահմանված պատիժը քաղաքական հաշվեհարդար է իշխանություններին քննադատելու եւ ընդդիմադիր ցույցեր նախաձեռնելու համար։ Վերաքնիչի այսօրվա նիստը տևել է մի քանի ժամ, ավարտին դատարանը որոշել է 6 տարվա ազատազրկումը թողնել անփոփոխ։ Հովանես Շողիկյանն է հաղորդում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Պահեստազորի գնդապետ Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի վերաքննիչ բողոքը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշեց Երևանի Արաբկիր և Կանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավական դատարանի 17/07/2014 թվականի դատավճիռը քրեական գործողոս մեղադրանքին Վոլոդիա Արտուշի Ավետիսյանի հ քրեական օրենսգրքի 34/78/2 մասի 5
Դատարանը գործը քննեց ընդամենը մի քանի ժամում։ Վճռին սպասող Ավետիսյանի հարազատներն ու ընկերները որոշումն ընդունեցին ակնհայտ զայրույթով։ Պաշտպանական կողմը վերաքննիչ բողոքով խնդրել էր բեկանել ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիրը և գործն ուղարկել լրացուցիչ քննության կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների կամ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարաններ։ Ըստ պաշտպան Արա Զաքարյանի, Վոլոդիա Ավետիսյանին վերագրվող հանցանքները տեղի են ունեցել այդ տարածքներում։ Խնդրանքը մերժելու դեպքում պաշտպանական կողմը վերաքննիչ բողոքում ներառել էր ևս երկու կետ։ Արա Զաքարյանը նաև մի շարք միջնորդություններ ներկայացրեց, այդ թվում պահանջելով հարցաքննել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Վերջինս բազմաթիվ անգամ հրապարակապ ասել է, որ 2013 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին հանդիպել է Վոլոդիա Ավետիսյանի հետ և ձեռք բերել որոշակի պայմանավորվածություններ, կապված վերջինիս կողմից բարձրացած ազատամարտիկների սոցիալական պայմանների հարցի շուրջ։ Սակայն Վոլոդիա Ավետիսյանը խախտել է պայմանավորվածությունը, որի արդյունքում հայտարարել է նման իրավիճակը։ Պաշտպանության նախարարի հայտարարությունից ակնհայտորեն հետևում է, որ նրանք կարող են հայտնի լինել գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներ, մասնավորապես նախարարի նշված Վոլոդիա Ավետիսյանի կողմից ձեռքբերված պայմանավորվածությունների խախտման։
Դատավորը մերժեց միջնորդությունները, հայտարարելով, որ նախարար Օհանյանի դատարանում ցուցմունք տալը որևէ առնչություն չունի առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Նախքան դատական ակտի հրապարակումը Վոլոդիա Ավետիսյանը հայտարարեց, թե չի վստահում Հայաստանի արդարադատությանը։
Անդնես հիմա, երբ որ նստած եմ քրեակատարողական հիմնարկում, տանջում եմ մեր ժողովրդին, կառավարներին, 5 հոգանոց խցում 8 հոգի են, որից մեկը հացադուլ է անում։ Ես չգիտեմ, բարոյապես մարդ ոնց պետք է տանի, երբ որ ինքը հաց է ուտում, սնվում է, մարդը իր հետ նստած չի սնվում օրերով։ Արդեն մեկ շաբաթ է, պահանջում է, որ իրեն տեղափոխեն այլ խուց, Չեն տեղափոխում, ասում են տեղ չկա։
Ավետիսյանի մարտական ընկեր Գագիկ Սարուխանյանի խոսքով Հայաստանի դատարաններն այսօր կատարում են քաղաքական հրահանգներ։
Մեր կարծիքը ճիշտ է, որ Հայաստանում չկա իրական դատարան, գոյություն չունի ազատ դատավարություն, ասված է մարդը պետք է նստի, ուրեմն նստում է։
Պաշտպանական կողմը շարունակում է պնդել, որ ազատամարտիկի նկատմամբ կայացված վճիռը քաղաքական հաշվեհարդար է իշխանություններին քննադատելու եւ հակակառավարական ցույցեր նախաձեռնելու համար։ Փաստաբան Արա Զաքարյանն այսօր ասաց, որ վերաքննիչ դատական ակտը բողոքարկելու է վերադասացյանում։
Վերաքննիչի որոշման հիմնավորվածության մասին այս պահին բան չեմ կարող ասել, բայց ակնհայտ ապօրինի դատական ակտա, որը ես միանշանակ բողոքարկելու եմ վճռաբեկ դատարանը։ Կարծում եմ, որ երևի թե վերաքննիչ դատարանը կգտնի իր մեջ ուշ կայացնելու արդարացի դատական ակտ, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում 80 գործով թույլ տված բազմաթիվ իրական խախտումները, ցավոք հուսահատվեցի։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Ուկրաինայի խորհրդարանը վավերացրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, որի համար երկիրը բավական թանկ վճարեց տարածքային կորստից մինչև դեռևս շարունակող պատերազմ։ Ուկրաինայի համար պատմական այդ որոշումից առաջ էր խորհրդարանը քվեարկել էր ռուսամետ Դոնեցկին և Լուգանսկին հատուկ կարգավիճակ տալու օգտին։ Իրադարձությունները զարգանում են ժամ առ ժամ, վերջին նորությունները հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Գերագույն Ռադան Կիևում և Եվրախորհրդարանը Ստրասբուրգում այսօր միաժամանակ գումարած նիստերում վավերացրել են Ուկրաինայի և Եվրամիության ասոցացման պայմանագիրը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վավերացում անվանել է պատմական հանգրվան, որն ամրագրում է երկրի ապագա արևմտյան զարգացման ուղղությունը։
Ми розуміємо Європу як психологічну категорію, яка виводить нас на великий тракт прогресу.
Եվրոպան Ուկրաինայում համարում են հոգեբանական հասկացություն, արժեք, որը մեզ բոլորից կտանի առաջխաղացման ճանապարով։ Այսօր մենք վճռականորեն մեր ոտքը դրեցինք եվրոպական ճանապարհին։ Սկիզբը ծանր էր, բայց վերջը հաղթական կլինի։ Կեցը Եվրոպան, կեցը Ուկրաինան, ասել է նախագահը, երբ Ռադան վավերացրել է ասոցացման պայմանագիրը։
Սլավա Եվրոպի, սլավա Ուկրաինե։
Անցած տարվա աշնան այդ պայմանագրի մերժումը հանգեցրեց զանգվածային բողոքների, ընդհարումների և նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի վարչակարգի տապալմանը։ Նորընտիր նախագահ Պորոշենկոն ասոցացման պայմանագրի մաս հանդիսացող ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրել է հունիսի 27-ին, սակայն սեպտեմբերի 12-ին Եվրամիության, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ձեռքբերվել դրա կիրառումը մինչև 2015-ի տարեվերջ հետաձգելու համաձայնություն, ինչը հաշվի է առնում նաև Ռուսաստանի մտահոգությունները։ Նախագահ Պորոշենկոն Գերագույն Ռադայում շնորհակալություն է հայտնել Եվրամիությանը այս դժվար ժամանակաշրջանում բազմամիլիարդանոց վարկերով և առևտրի բարենպաստ ռեժիմով Ուկրաինային սատարելու համար, ապա խոսել է Ուկրաինայի քաղաքական օրակարգի առաջնահերթությունների մասին։
Навзаєм наші європейські партнери просять одного реформи. Не зволікайте з ними.
І պատասխան այդ օգնության մեր եվրոպացի գործընկերները խնդրում են մեկ բան՝ բարեփոխումներ։ Մի ուշացրեք, ոչ պատերազմը, ոչ քաղաքական վիճակը չեն արդարացնի բարեփոխումների բացակայությունը, ասել է նախագահը օրենսդիրներին եւ հայտարարել։
І я впевнений в тому, що вже найближчим часом національний план реформ стратегія 2020 буде презентований.
Ես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում մենք կկազմենք բարեփոխումների ազգային ծրագիր, որը կանվանենք 2020 թվականի ռազմավարություն։ Մինչ ասոցացման պայմանագիրը վավերացնել է Գերագույն Ռադան, դրմփակ նիստում հատուկ կարգավիճակ է տրամադրել Դոնեցկի և Լուգանսկի ռուսախոս շրջաններին։ Օրենքը ենթադրում է համաներում ռազմական բախումներում ներգրաված ռուս անջատականների և պետական բանակի զինծառայողների համար։ Հատուկ կարգավիճակը երկրի արևելյան շրջաններին տրամադրվում է 3 տարով։ Կիևը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններին առաջարկում է տեղական ընտրություններ անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերի 7-ին։ Լուգանսկի անջատականների առաջնորդ Իգոր Պլոտնիցկին ասել է, թե օրինագիծը ընձեռում է խաղաղ կարգավորման հնարավորություն, սակայն կան շատ հարցականներ։ Նախագահ Պորոշենկոն ասել է, թե հատուկ կարգավիճակը երաշխավորելու է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը։ Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար դատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի նիստում խոսել է Եվրամիության եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին։
Russian troops are still in Ukraine. Armed forces are using the ceasefire to redeploy and resupply.
Ռուսաստանի զինծառայողները տակավին Ուկրաինայի տարածքում են, նրանք օգտագործում են հրադադարը վերադիրքավորվելու զենք եւ զինամթերք ստանալու համար։ Սահմանի խոշոր հատվածներ իշխանությունների կողմից չեն վերահսկվում։ Զինյալները զենքն ու զինամթերքը Ռուսաստանից հասնում են Ուկրաինա, ասել է Ֆյուլեն։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայում զոհվել է ավելի քան 3000 մարդ։
Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելով Արևմուտքը էլ ավելի է հզորացնում Ռուսաստանին, երեկ Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը ռուս գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջև օրորի խորացող հակասությունների ֆոնին ադրբեջանցի պաշտոնյայի այս հայտարարությունը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել։ Այսօր պաշտոնական Բաքվում փորձում է Արևմուտքին համոզել, թե փոխվարչապետն ընդամենը իր սեփական կարծիքն է հայտնել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Որևէ մեկը չի կարող ծնկի բերել Ռուսաստանի Դաշնությանը, պատժամիջոցների միակ հետևանքը լինելու է Ռուսաստանի հետագա հզորացում։ Այս հայտարարության հեղինակը ոչ թե ռուսաստանցի պետական գործիչներից մեկն է, այլ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուբովը։ Ադրբեջանցի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նման անսպասելի հայտարարությամբ հանդես եկավ երեկ Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Ադրբեջանցի փոխվարչապետի հայտարարությունը մեջբերում Ռուսաստանի պետական իտար 10 լրատվական գործակալությունը։ Յաղուբ Էյուբովը, հիշեցնեմ, երկկողմ միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն է ադրբեջանական կողմից, իսկ ռուսական կողմից նրա պաշտոնակիցը ռուս ազգայնականների երբեմնի առաջնորդներից մեկն է, այժմ արդեն Ռուսաստանի փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Դմիտրի Ռոգոզինը։ Վերջինս Բաքու էր ժամանել երեկ հատուկ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար, չկասկածելով անգամ, որ երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների նվիրված քննարկումը կարող է ի վերջո դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դառնալ։ Բաքվում այսօր ողջորվա ընթացքում փորձում էին հասկանալ, արդյոք փոխվարչապետ Էյուբովը միանշանակ աջակցություն հայտնելով Ռուսաստանին արտահայտել է ադրբեջանական կառավարության պաշտոնական տեսակետը, թե ոչ։ Չեմ կարծում, որ դա ադրբեջանի կառավարության պաշտոնական մտեցումն է, ենթադրում եմ, որ Էյուբովն արտահայտել է իր անձնական կարծիքը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է ադրբեջանական խորհրդարանի իշխանամետ պատգամավորներից մեկը, քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի քաղաքագետ 90-ականների վերջին նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Էլդար Նամազովը ընդհանրապես լուրջ կասկածներ ունի, թե ադրբեջանցի պաշտոնյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Պետք չէ մոռանալ, որ ադրբեջանի փոխվարչապետի խոսքերը հնչել են փակ դռների ետևում և նման հանդիպումներից պատահական արտահոսքեր որպես կանոն չեն լինում։ Եթե սրան էլ գումարենք այն հանգամանքը, որ Էյուբովի հայտարարությունների մասին տեղեկատվությունը տարածել են ռուսական աղբյուրները, կարող եմ ասել, որ այս ողջ պատմությունն ինձ մոտ որոշակի կասկածներ է առաջացնում։ Նամազվի այս խոսքերն է մեջբերում մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ Բաքվում որոշակի մտավախություններ կան, թե բարձրաստիճան պաշտոնյայի նման հայտարարությունները կարող են էլ ավելի վնասել ադրբեջանի առանց այդ էլ վատ թերացած հարաբերություններին արևմուտքի նախ եւ առաջ միացյալ նահանգների հետ։ Սա է թերևս պատճառը, որ այսօր կեսօրին ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ամենակաջածանոտ ու ազդեցիկ գործող անձանցից մեկը, խորհրդանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սամեդ Սեյիդովը, ստիպված էր անուղակիորեն հերքել պաշտոնական Բաքվի կտրուկ մոսկովյան շրջադարձի մասին կասկածները։ Բաքվում կազմակերպված միջոցառման ընթացքում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դերեկ Հոգանի ներկայությամբ Սեյիդովը հայտարարում էր, միանշանակ է, որ Ադրբեջանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ադրբեջանն իր դիրքորոշման ու քաղաքականության շնորհիվ կարող է օրինակ հանդիսանալ տարածաշրջանի մյուս պետությունների համար, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։ Չնայած ռազմավարական դաշնակցության մասին այս հավաստիացումներին, Միացյալ Նահանգները Բաքվի գործողությունները գնալով ավելի ու ավելի խիստ տոնայնությամբ են քննադատում։ Պետ դեպարտամենտում կայացած ամենօրյա բրիֆինգի ժամանակ ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ տեղակալ Մարի Հարֆն, անդրադառնալով ադրբեջանցի իրավապաշտպանների ու լրագրողների դեմ ճնշումների վերջին ալիքին, հայտարարեց.
We are increasingly concerned concerned that the government.
Մեր մտահոգությունները գնալով աճում են կապված այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը չի կատարում իր իսկ ստանդնած պարտավորությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում քայլերը ձեռնարկում ընդդեմ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող խմբերի հայտարարում էր հարֆը։ Եվ քանի դեռ Վաշինգտոնից քննադատում են Ադրբեջանի իշխանություններին, Բաքուն շարունակում է սերտացնել հարաբերությունները ռուսական քաղաքական դաշտի ամենաօդիոզ ներկայացուցիչների հետ ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդմամբ մինչև սեպտեմբերի վերջը Բաքու կայցելի ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Հիշեցնեմ, որ ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ Գարնանը Պետդումայի ամբիոնից Ժիրինովսկին ընդհանրապես կասկածի տակ էր առնում ադրբեջանցի ժողովրդի գոյությունը։
Ադրբեջան, Ազեր, Ղազեր դնիզի, Կասպիսկայ մորե, Բաջա կրայ, то есть люди, проживающие на берегу Каспийского моря. Что, национальность, что ли?
Լուգանսկի գրակոցներից Չարենցավան է փախել հայ մի ընտանիք։ Հեռուստացույցն այս ընտանիքում չի անջատվում։ Լուրերին են հետևում, փորձում են տեսնել, թե ինչ է կատարվում 15 տարի առաջ իրենց հարազատ դարձած բնակավայրում։ Անհամբեր սպասում են պատերազմի ավարտին, որ տուն վերադառնան։ Ծննդավայր Հայաստանում նրանց առայժմ օգնել չեն շտապում։ Նարինե Ղալեչյանն էր այցելել ուկրաինական պատերազմից փախած այս ընտանիքին։ Վերջին 15 տարիներին Ուկրաինայի Լուգանսկ քաղաքում հաստատված Վարդան Սիմոնյանն ամիսներ առաջ հարկադրված տեղափոխվել է Հայաստան ընտանիքը պատերազմից փրկելու համար։ 35-ամյա Վարդանն իր կնոջ ու երկու անչափահաս դստրերի հետ շուրջ 2 ամիս է ինչ բնակություն է հաստատել Չարենցավանում, չնայած թոշակառու մայրը որդու ընտանիքի վերադարձին վաղուց էր սպասում, բայց հիմա այնքան էլ երջանիկ չէ։ Հնգամյա թոռը հաճախ է հիշում Լուգանսկում լսած կրակոցների մասին։
Ինչ կռիվա?
Տլակելեն։
Ովքեր?
Խաղերուն է։ Ես տեսել եմ։
Ինչ ես տեսել?
Երկու անչափահաս աղջիկներին ու կնոջը Վարդանն ամիսներ առաջ մեծ դժվարությամբ է Հայաստան տեղափոխել։ Օրեր առաջ Լուգանսկի ինքնահարչակ հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտինսկին հայտարարեց, որ շուտով քաղաքում կվերականգնվի էլեկտրականությունը, կապն ու ջուրը, և հավաստիացրեց, որ բնակիչներն աստիճանաբար սկսել են վերադառնալ։ Զրուցակիցը, սակայն, դեռ չի շտապում, պատերազմից փրկվելու հիշողությունները մինչ օրս թարմ են։
Այդ կրակոցների տակ հասանք մինչև Իզվարինը։ Ընդեղից դուրս եմ հանել ոտքով դեպի Ռաստով, տաքսիով ուղարկել եմ Ռաստով, ընդեղից հարազատներս դիմավորել են, ուղարկել են Հայաստան։ Ես մնացել եմ ինձ, որովհետև առողջական խնդիրներ ունեմ, ասում եմ գեմադիալիզ պրոցեդուրան, որը մեջ ես պետք է լինեմ հիվանդանոցում։ Հետո սկսեցին արդեն գրադով խփել, ու էլ հնարավոր չէր մնալ։ Արդեն այդ ժամանակ ես էլ որոշեցի դուրս գամ։
Վարդանն ամեն օր հեռախոսով զրուցում է Լուգանսկի իր հարևանների հետ, ասում է շրջապատի հայերից գրեթե բոլորն են Լուգանսկից դուրս եկել, հիմա այնտեղ թողաստների մասին տեղեկանում են հեռուստատեսային կադրերից, հարևանների հետ վերջին հեռախոսազրույցից անհանգստացել է, պարզվել է կամավորներն իրենց տումնել են խուզարկել։
Եկել են, մտել են, զենք են մանեկել ապալչինիստները, հետի սա բոլորի տնել են, մտել են, նայել են Նացգվարդիայից հետո, Նացգվարդիան ընդեղ մտելատների մեջ զենքեր ապահել, եկել են այդ զենքերն են մանեկել։
Սիմոնյանների ընտանիքում հեռուստացույցը չի անջատվում, շունչները պահած հետևում են լրատվական հաղորդումներին, արդեն հարազատ դարձած Լուգանսկից նորություններ ստանալու համար։
Ամբողջ օրը լուրերն ենք նայում, տեսնենք ինչ է կատարվում երկրում։ Մեր շենքերը ահագին վնասվել էին լուրերով, հարևաններից իմացանք, շատ ահավոր վիճակ այնտեղ։ Մարիա Բարչեր մնացել շենքում։
Ըստ զրուցակցից Լուգանսկի հայ համայնքը շատ համախմբված է, ինչն ավելի ակնհայտ է դարձել պատերազմական իրավիճակում։ Վարդանի կինը Կարինե Ավետիսյանը պատմում է, որ Հայաստան գաղթելիս չեն կարողացել անգամ խիստ անհրաժեշտ իրեր վերցնել՝ փաստաթղթեր ու մի քանի հագուստ։ Սա են հասցրել մի քանի վայրկյանում հավաքել ու իր խոսքով երկինքը պայթեցնող կրակոցների տակ հասել Հայաստան։ Պատմում է, որ հարևանները թաքնվում էին նկուղներում, ամբարելով սնունդ ու հագուստ։
Բոլորն էլ վախեցած էին, մտածում էին, որտեղ թաքնվեն։
Որտեղ էին թաքնվում
հերապահները։ Պատվարներում արդեն պայստավորել էին ամեն ինչ, տաքշորեր, կոնսերվաներ, տենց բաներ, որ թեկուզ մտնեին պատվալ, կարողանային որոշ ժամանակ ապրեն։
Դուք էլ
մեզի, որ տենց ասեցին, ես արդեն շատ վախեցա, մտածեցի երեխեքի ոնց կպահեմ այնտեղ։ Ուհ։ Դա տենց այդ պատճառով դուրս եկանք շուտ։
15 տարվա բացակայությունից հետո հայրենիք վերադարձած Վարդանը չգիտի ում կարող է դիմել Հայաստանում եւ ինչ օգնություն կարող է ակնկալել փախստական ընտանիքի համար։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ զրուցակիցս առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Գրեթե ամեն օր դիալիզ ստանալու համար Չարենցավանից Երևան է հասնում ու թեև առողջությունը չի ներում, բայց հարկադրված է ամեն օր փողային ու ստեղնաշարային գործիքներն ուսին միջոցառումից միջոցառում գնալ, որպեսզի Չարենցավանում ապաստանած ընտանիքի ծախսերը կարողանա հոգալ։ Ասում է, անհամբերությամբ է սպասում խաղաղությանը, որ նորից կարողանա Լուգանսկ վերադառնալ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Արձագանքելով ոչ իշխանական քարյակի ներկայացիչների այն պնդումներին, թե ոստիկանապետի, թե ժաշնանը սառը ցնցուղ հակադրելու մասին հայտարարությունները չեն փոխել, քարյակի ծրագրերը ժամանակը գրում է։ Իհարկե տարօրինակ կլիներ, եթե քարյակից որևէ մեկը հայտարարեր, որ ոստիկանապետի հայտարարություններն ազդել են իրենց վրա և փոխելու են մտադրությունները։ Մյուս կողմից, սակայն, ոչ իշխանական քարյակի որևէ մտադրություն գոնե առայժմ ըստեյության չի պարունակել արտահերթ զարգացումներ սկսելու մասին հայտարարություններ։ Այսինքն չի պարունակել մի բան, որը կարող էր իշխանությունների մոտ անհանգստություն և սառը ցնցուղների անհրաժեշտություն առաջ բերել։ Այս տեսանկյունից փոխադարձ հայտարարությունները միանգամայն տեղավորվում են զուտ դիրքային և հոգեբանական մարտերի շրջանակում, նման պրոֆեսիոնալ բրանցքամարտին, երբ մարզիկները մենամարտից առաջ միմյանց վրա հոգեբանական ճնշում բանեցնելու համար տարատեսակ սպառնալից հայտարարություններ են անում։ Այդ ամենով հանդերձ բուն մրցամարտը հետագայում անցնում է սահմանված կանոնների և կարգի շրջանակում։ Առաջին ներքաղաքական այս փոխադարձ հոգեբանական գրոհները չեն պարունակում պրակտիկ տարրեր, որոնք թույլ կտան խոսել գործնականում իսկապես ցնցումային հեռանկարների մասին։ Ոստիկանապետի նույն հայտարարության համատեքստում 4-րդ իշխանությունը գրում է. Տեսականորեն Վլադիմիր Գասպարյանն իհարկե իրավացի է, եթե ինչ-ինչ դավադիր ուժեր զանգվածային անկարգություններ հրահարեն և փորձեն տապալել օրինական իշխանություններին, ոստիկանությունը պիտի կտրուկ քայլերի դիմի։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, այդ հիպոթետիկ վիճակը ոչ մի կապ չունի ներկայումս Հայաստանում տիրող վիճակի հետ։ Նախ առաջիկայում հանրահավաքեն կազմակերպելու ոչ թե ինչ-ինչ դավադիր ուժեր, այլ օրինական դաշտում գործող քաղաքական կուսակցություններ, որոնք ի դեպ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների ժամանակ ավելի շատ գումարային ձայներ են ստացել, քան իշխող ՀՀԿ-ն։ Երկրորդ, Հայաստանում զանգվածային անկարգություններ հրահարելու կարիք չկա։ Առանց այն էլ բնակչության առնվազն 80%-ն այնքան կատաղած է այս իշխանությունների վրա, որ ցանկացած պահի իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Եվ երրորդ, իշխանությունների լեգիտիմության հարցում մեղմասած լրջագույն կասկածներ կան, ընդ որում ոստիկանապետն ամենալավը գիտի դրա մասին։ Նախ, որովհետև ընտրությունների հիմնական կազմակերպիչը ոստիկանությունն է, երկրորդ, որովհետև հիմնական կերտիկներն իրականացվում են ոստիկանության ներկայացրած ցուցակների միջոցով, երրորդ, որովհետև ցանկության դեպքում ոստիկանությունը կարող էր կանխել, ասենք, ընտրակաշարք բաժանելը, կարուսելները եւ այլն, բայց չի արել, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ոչ իշխանական 4 ուժերի համագործակցության եւ իշխանություն ընդդիմություն հարաբերությունների վերաբերյալ հայոց աշխարհ թերթի հարցերին պատասխանում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Խորհրդարանական 4 ուժերի վերջին նիստը կարծես ամրապնդեց կասկածները, թե համագործակցության այդ ձևաչափն այնքան էլ կենսունակ չէ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած քննարկումների միակ տեսանելի արդյունքն այն է, որ քարյակը որոշել է սեպտեմբերի 17-ին նորից հավաքվել, որոշելու միասնական հանրահավաքի օրը։ Քարյակը չափից ավելի դանդաղ կոտ չէ որոշումների կայացման հարցում։ Թղթակցի այս հարցին Մարտիրոսյանը պատասխանում է. Համաձայն չեմ այդ հարցադրմանը։ Ուրբաթորվա հանդիպման ժամանակ քաղաքական 4 ուժերը կոնսենսուսի են եկել նաև այլ խնդիրների, այդ թվում արտագաղթի հարցերն ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծելու հետ կապված։ Հակառակը, գործընթացները տանում են նրան, որ քարյակի տարանջատման հեռանկարը շատ ավելի մշուշոտ է, քան թվում է։ Միակ կետը, որտեղ մոտեցումները տարբեր են, սահմանադրական փոփոխություններին մասնակցելու հարցն է։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքին, ամեն ինչ ընթանում է բնականոն հունով։ Կառավարության գործունեության 12 կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ գնահատականներն էլ գրեթե նույնն են։ Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Բելարուսի խորհրդարանի փոխխոսնակի օրերս Երևանում առածային արձանագրումը, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհին որոշակի խնդիրներ կան։ Թերթում կարդում ենք. Կարելի կլիներ մտածել, որ գործընթացի այս ձգձգման պատճառը Հայաստանի իշխանությունների կողմից տնտեսական արտոնությունների շուրջ տարվող բանակցություններում մեր երկրի շահերին մինչև վերջ և ամենայն մանրախնդրությամբ հետամուտ լինելու գործելավոճն է։ Սակայն դա ցավոքի սկզբանե բացառվում է, քանզի Հայաստանի շահերին հետամուտ լինելու պարագայում մեր իշխանություններն առհասարակ պետք է ձեռնպահ մնային սեպտեմբերի 3-ի շրջադարձային որոշումից, որը մեզ կապում են փլուզվող տնտեսական համակարգ ունեցող Ռուսաստանի, կոռումպացված Ղազախստանի և բռնապետական Բելարուսի հետ։ Իրականում պատճառը մի կողմից Ղազախստանի եւ Բելարուսի, մյուս կողմից Ռուսաստանի շահերի բախումն է, եւ ներմյութենական այս գործընթացում Հայաստանը հերթական անգամ վերածվում է մանրադրամի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Բյուրականի աստղադիտարանը 25 տարի չէ հերողություն։ Բյուրականի աստղադիտարանի 25 տարի չէ շահագործվող դիտակները նորից գործի կդրվեն։ Տնորենը հավաստիացնում է, որ դրանք համապատասխանում են ժամանակակից չափանիշներին եւ որ վերջին 3 տարիներին պետական աջակցության շնորհիվ հնարավոր է եղել աստղադիտարանը ոտքի կանգնեցնել։ Իդեպ հարկ է նշել, որ վաղը նախագահի կողմից կհանձնվի աստղաֆիզիկայի եւ աստղագիտության բնագավառում Վիկտոր Համբարձումյանի անունը կրող $500,000 արժողությամբ դրամաշնորը։ 2008 թվականից ի վեր այս տարի առաջին անգամ այդ դրամաշնորից բաժին կհասնի ազգությամբ հայ գիտնականին, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
1946 թվականին Վիկտոր Համբարձումյանի ջանքերով հիմնադրված այսօր նրա անունը կրող Բյուրականի երբեմնի հանրահայտ աստղադիտարանը Հայաստանի անկախացումից ի վեր լուրջ ճգնաժամի մեջ հայտնվեց։ Վերացավ նախկին ֆինանսավորումը գիտնականների մեծ մասը, այս կամ այն պատճառով դուրս եկավ աշխատանքից։ Դիտակներն աստիճանաբար ալևս դադարեցին գործել, նորերն էլ տեղադրելու համար միջոցներ չկային, բայց ահա անցյալ տարվանից կարծես թե ճգնաժամը աստիճանաբար սկսում է հաղթահարել աստղադիտարանը։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյան շեշտեց, որ կառավարությունը 3 անգամ բարձրացրել է աստղադիտարանին հատկացվող տարեկան գումարի չափը։ Այժմ այդ գումարը 200 միլիոն դրամից ավել է կազմում։ Հիմնանորոգվում են 5 դիտակները, տեղադրվել են նորերը 90-ականների սկզբներից, աշխատանքը դադարեցրած 2 մեծ դիտակներն արդեն առաջիկա հոկտեմբերին կսկսեն գործել։
Հիմա այս տարիներից հետո 20 տարու կամ 25 տարուց հետո վերջապես հնարավորություն ստացվում նորից դիտակները բերել այն մակարդակին, արդեն ժամանակակից համաշխարհային մակարդակին բերել, որը թույլ կտա դիտումները կատարել։
Բյուրականի աստղադիտարանը լուրջ համագործակցություն է սկսել նաև թե ռուսական, թե միջազգային այլ աստղագիտական կենտրոնների հետ, որը և հնարավորություն է տվել էլ ավելի ընդլայնել գիտական աշխատանքների ոլորտը։ Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան 100 ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 2008 թվականից սահմանվեց նրա անունը կրող միջազգային մրցանակ աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի բնագավառում։ Մրցանակը շնորհվում է հատուկ ընտրված տարբեր երկրներից անվանի աստղագետներից բաղկացած միջազգային ժյուրին 2 տարին 1 անգամ։ Վիկտոր Համբարձումյանը անվան մրցանակը բավական խոշոր դրամական պարգև է, $500,000. Այս մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վաղը նույնպես նախագահական նստավայրում կհանձնվի այս մրցանակը միաժամանակ 3 գիտնականի, որոնք էլ այս անգամ հանձնաժողովի որոշմամբ իրենց գիտական լուրջ ծրագրերի համար արժանացել են Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային այս մրցանակին։ Նշենք, որ հայաստանցի գիտնականներ դեռ ոչ ոք այս մրցանակին չեր արժանացել, բայց այս անգամ գոնե Գերմանիայում բնակվող հայ գիտնական կամ մրցանակակիրների շարքում, ինչպես ներկայացնում էր Հայկ Հարությունյանը։
Ընդհանուր մրցանակը $500,000, բայց կիսվել է 2 խմբի մեջ, մեկը Ֆելիքս Ահարոնյան առանձին ստացել է կեսը Գերմանիայից, որը զբաղվում է բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայով, ստեղծել է աշխարհում հայտնի գամմա քվանտների, գամմա աստղագիտության հետազոտությունների դիտակ։
Մրցանակի արժանացած մյուս 2 գիտնականներն են ամերիկացի Բրենտ Թալեն և ռուսաստանցի Իգոր Կարաչենցովը, նա եղել է Վիկտոր Համարձումյանի ասպիրանտին դեպ։ Երբ սահմանվեց այս մրցանակը, շատ լուրջ քննադատություններ հնչեցին, թե արդյոք որքանով է նպատակահարմար նման խոշոր գումար տրամադրել թեկուզ շատ հանրահայտ, բայց արտասահմանցի գիտնականների, երբ կարելի էր այս գումարը հատկացնել Բյուրականի գիտնականներին։ Բյուրականն էլ այսօր ունի 95 աշխատակից, որից 45-ը գիտաշխատողներ են։ Այսօր այս հարցը ևս հնչեց ասուլիսին, որինի պատասխան աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյանն ասաց.
Իրականում մրցանակը նպատակ ունի նաև Հայաստանի իմիջի բարձրացման համար։ Իհարկե, ես շատ ավելի շատ խոսվես, որտեղ բյուրական աշխատարանը շատ ավելի վատ վիճակում էր եւ խոսում էր, որ այդ գումարները, եթե դրվեր բյուրական աշխատարանին, շատ ավելի լավ կլիներ։ Ես կարծում եմ, նաեւ այդ խոսակցությունները, ինչպես նաեւ ակադեմիայի ղեկավարության ջանքերը եւ մեր արդեն 20-ամյա պայքարը բերես նրան, որ բյուրական աշխատարանի բյուջեն բարձրացվեց բավականին։ Երկրորդ անգամ ավելացավ։
Սեպտեմբերի 18-ը Վիկտոր Համարծմյանի ծննդյան օրն է։ Նա իր ժամանակին շատ մեծ բարձրության հասցրեց Հայաստանում աստղագիտության զարգացման մակարդակը։ Այսօր այդ հնարավորությունը ցավոք Հայաստանը չունի։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Այս հարցին պատասխան Հայկ Հարությունյանը ասում է.
Կարող են կամ ընդհանրապես հրաժարվել աստղագիտությունից, կամ որպես ընդուզեստը շարունակել աշխատել, եւ ձեզ ասեմ, որ այն ամենայնիվ արդյունքները, որ ստացվեն այսպիսի աշխատավարձի պայմաններում, դրանք համապատել են բոլորովին, այո, եւ տպագրում են միջազգային հանդեսներում։
Գիտնականների միջին աշխատավարձը $200-ին համարժեք գումար է իրականի աստղադիտարանում։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ռադիոհեռարձակում ռոպեներ անց 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդումը, իսկ այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։